Muranzi wa mwingi seti hoyo hoyo kashienge sha viki ni viki sha notisi out sha masiku ya kume nkombo kuyafika makume mambiri ni mune kahukuru wa 2023 sha kubinzuli wa plural media. Tinzimana tamahungu ya viki. Pese ya wa TV susesu adzukiseliwa irifo. Mahungu ya integrity. Va bishopo va makereke ya Anglikana va sindzisa eku humesiwa ka Don Carlos Matsinye hi xihantla ku haxa upaish. Ku pfumaleka ka mapasi ya vumunhu swi vanga ku pfumala mfanelo ya vunyingi bya vahanyi le Gorongoza ku haxa fowa. Mukombisi tlhelo mu rangele wa TV Suceso Gabriel Junior hi sonto leyi khaluteke amangale mhaka ya ku va a hlangana ni ku dzukiseliwa hi rifo leswi endliwaka hi vanhu va ku kala va nga tiviwi. Yena a vula swaku a nga xi tivi xivangelo xi nga kona lana a nga pfumela swaku swa tshisa lana futhi yena a swi yamukelaka a nga chavi nchumu. Xitichi xa mahungu MZ News xi tlhamuxela swaku ka masiku lawa ya vugamu TV Suceso hi lweyi a ti humelelisaka ngopfu a ku kombiseni ka timhaka tinyingi leti khumbaka a tiko hinkwaro ka tona ku chaphikisiwa ka litiyelanaka ni nhlawulamani wa vuntsevu wa ta miganga ka tona xitichi xa xibyebye xi mangalaka timhaka to hambanahambana ta ku homboloka ka ta nhlawulo. Gabriel Junior a vula swaku se a tlhamuxele vurhangeli bya mfumo wa tiko ra Msambiki kambe wona a wu se vula nchumu hi mhaka ya kona. Va bishopo va kereke ya Anglikana a Mosambiki kun'we ni le Angola va kombele ku hlongoliwa hi xihantla ka bishopo wa diocese du Jlibombush Don Carlos Matsinye ka xitulu xa vubishopo mwangameli. Ka xihuwelelo xi haxiweke hi siku ra nkaye ka hukuri lexi hunguphepha upayixi ri nga xiyamukela, kereke ya Anglikana Mosambiki yi rhambe nhlengeletano leyi a yi fanele ku va yi endliwile hi siku ra 14 yona a yi fanela ku dokadoka hi ku xixiwa exitulweni ka bishopo mwangameri lana Don Carlos Matsinye a kalaka a nga vonekanga nhlengeletanweni laha yona yi gameke hi ku thindikisiwa. Tanihi ku tsala ka hunguphepha Savana, Don Carlos Matsinye lweyi sweswi a nga murhangeli wa xihubyana xa ta nhlawula mani hi xiyimo xa tiko ra Mosambiki hi minkama hinkwayo a kumeka a worisiwa ndzilo hi ku a nga hlawula ku kala a nga yanguli nchumu ka nhlengeletano ya xihubyana CNE lexi nga boha eku tiya ka mihandzu ya hlawula mani leyi nyikaka ku humelela kukulu ka Frelimo ka 64 ni mune wa maautarkia ndzeni ka ntsengo hinkwawo wa 65 ya tiko. Loko hunguphepha ri ya mahlweni ndzeni ka vukhongoti bya xiNglikana, Don Carlos Matsinye hi ku fana a vona xitulu xa yena xi mutshwenye mukela. Ku tlula dzana ra vahanyi va xifundza xa Gorongoza xifundzankulu xa Sofala a va koti ku nghena swikolweni ka mintirho ya ku kuma empamu hambi hi vutsutsumeri bya ximunhu hikuva va pfumala mapasi ya vumunhu. Tanihi ku haxa ka xitichi xa mahungu Voice of America VOA, a xitshungu lexi xi lahlekeliwile mapasi na ku hundza ka 5 ni rin'we ndzhaku ka loko ku ta ve ku balekiwa enyimpi ya xipolitika ya makhandza ya ku fikela tiko ra Mosambiki kun'we na Renamo amugangeni lowuya. Maria Ndapasowa wun'we ka lava va xanisekaka hi mhaka leyi a byele VOA swaku a titwa swa nga munhu loyi a feke hikuva a nga karhi a luza mintirho leyi a ta fanela ku tshuka a tholiwa kambe hi ku pfumaleka ka mapasi swi kumekaka swikarata na ku ve yena se a tsalisiwile. amfumo wa xifundza wa twisisa matshamela lawa swanga ya ku vindla vindlekisa lana u vulaka swaku u karhe u tikarhata kunwe ni mintirho ya vululami akuva ku endliwa ampalwa wa mahala lowu nga ta khumbaka vanhu vo tala ka vutsarisi bya vumunhu bya xinyuwana hi ku khumba vanhu hinkwavo va nga ka matshamela ya ku fana hi ku pfumala mapasi. Ntsengo wa gidi ni ntlhanu wa madzana ni rin'we wa timpenceni se ti lulamisiwile hi mavito ya khale ka valwe va Renam ndzeni ka mintirho ya ku nyikela swibamu ku huma vusontshweni ni ku sungula mahanyela mantshwa DDR. Anhlayo leyi i xiyenge xa ntsengo hinkwawo wa magidi mambiri ni munhu wa madzana ni vanhu vanharhu va lulamiseliwaka timhaka ta ku vekisa timpenceni ta khale ka valwe va Renam. Nhlayo leyi a mfumo wu yi amukeleke kusukela n'weti ya Ndzhati ku ta fika sweswi. Muvulavuleli wa huvu ya vaholobye Filimawu Swazi loko a bula na Luza a le mintirho hinkwayo yi karhi yi amukeliwa hi vunyaminyami a tribunala administrativo. Mintirho ya DDR yi sunguliwile hi lembe ra 2018 yi khumba ntlhanu wa magidi madzana mambiri ni makume mambiri ni mulwi wun'we wa khale ka valwe va Renam. Na vona madzana mambiri na ntlhanu wa makume na nkombo i vavasati na balisa rigameke hi khota vuxika a hundzeke. Loko i ku gama ka xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio xi bindzuliwaka ha plural media xi va xi yaveliwa ha xipalapala. Tshama kusuhi ni switichi swa hina swa Telegram kun'we na WhatsApp. Nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi audio a Facebook. Akuva u ta yamukela mahungu ka ririmi u ri rhandzaka swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Xichuwabu, Xiemakua, Xikimwani kun'we ni Xiyawu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.